Virðulegi forseti, ég vil blanda mér í umræðuna um þingstörfin og taka undir með þeim þingmönnum sem hér hafa verið að gera athugasemdir við fundartíma þingsins. Það hefur komið fram í umræðum hér í dag að það er mikill yfirgangur af hálfu ríkisstjórnar og meirihlutaflokkanna gagnvart sínum þingmönnum og sá yfirgangur og ókurteisi kemur nú fram í þessum fundartímum hér á föstudagskvöldi, annarri helgi í júlí og á laugardegi fram á kvöld. Og látum það vera að þingið þurfa að vinna eðlilega að sumri til við þar erfiðu aðstæður sem er í samfélaginu. En þetta er náttúrulega engan veginn boðlegt, þessi framkoma gagnvart þingmönnum og ekki síst virðulegi forseti gagnvart starfsmönnum þingsins. Það er í þessum hópi fjöldi fólks sem á sínar fjölskyldur og þetta er ekki margar helgar yfir sumarið sem að fólk hefur hér til að taka sér frí með sínum fjölskyldum, þingmenn til þess að sinna þingstörfum út í kjördæmum og hitta þar sitt fólk meðal annars. Og ég vil fordæma þessi vinnubrögð af hálfu meirihlutans hér í þinginu og hvetja fólk til þess að breyta hérna og hérum og taka tillit þó ekki væri nema til starfsmanna þingsins og fjölskyldna þeirra og leyfa þeim að komast í frí þessa helgi.
Forseti vill áminna